scripturi la Psalmul 128. Psalmul 128. După ce vom citi cuvântul Domnului, prin fratele Uzonii vom mulțumi lui Dumnezeu pentru binecuvântări și vom cere ca El să ne binecuvânteze și în continuare în înțelegerea cuvântului Său. Psalmul 128. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntrul casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Amin. Amin. Okay. Am dat peste o carte care se numește America's Pulpit Above the Tailpipe. Și este, de fapt, o carte care conține tot felul de cuvinte, cum le numim noi, de duh și de înțelepciune, pe care noi mai bine le cunoaștem drept bumper stickers. Și este foarte interesantă înțelepciunea pe care o conțin aceste cuvinte și chiar mi-am propus să fac o colecție cu toate aceste inscripții pe care le văd adesea pe spatele mașinilor. Să vă dau câteva exemple din cele care mi-au plăcut până acum. Dacă poți citi ce este scris aici, ești prea aproape de mine, frânează. Nu conduce mai repede decât poate zbura îngerul tău păzitor. Una care îmi place foarte mult. Înțelepții încă îi se închină. Este, aduceți aminte, o referire la the wise man, la înțelepții care au venit să se închine Domnul Iisus Hristos. Un înțelept poate vedea mai mult de pe fundul unei gropi decât un nebun poate vedea din vârful muntelui. Tinerii aspiră ceea ce nu o să se întâmple niciodată și bătrânii își aduc aminte ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. Zice că nu e niciodată prea târziu să ai o copilărie fericită. Și acum una de sezon. Dumnezeu îi iubește pe tați, pentru că e unul dintre ei. Dumnezeu îi iubește pe tați, pentru că e unul dintre ei. Chiar această idee este suportul câtorva meditații pe care aș vrea să le împărtășesc în seara aceasta cu dumneavoastră. Pe marginea ceea ce înseamnă să fii tată, cuvintele pe care le-am citit sunt în același timp o urare și cred că fiecare tată și-ar dori să se împlinească cuvintele acestei urări. Și în același timp o lecție despre ceea ce înseamnă să fii de fapt tată. În primul rând, chiar din ceea ce am citit, cred că ne dăm seama cât de important este statutul acesta și mai ales responsabilitatea care survine în urma acestui statut. Deci, în primul rând, a fi tată înseamnă să fii responsabil. Să fii responsabil cu ceea ce ți-a fost încredințat. Noi de foarte multe ori spunem familia mea, copiii mei, soția mea. Dar în cele din urmă, dacă stăm să ne gândim, lucrurile acestea nu sunt neapărat proprietatea noastră, ci sunt responsabilitatea noastră. Și acesta este un aspect pe care fiecare tată ar trebui să-l înțeleagă. Noi suntem responsabili. Suntem responsabili față de soții, suntem responsabili față de copiii noștri, suntem responsabili pentru ei înaintea lui Dumnezeu. Deci este în primul rând o responsabilitate pentru ceea ce ne-a fost încredințat. Apoi este o responsabilitate pentru a ne învăța familia să trăiască în ascultare de Dumnezeu. Foarte mulți părinți, foarte mulți tați spun copiilor lor, aici în America cred că mai puțin, în România mai des auzeam cuvântul acesta, eu te-am făcut, da, cât de trist. Pentru că în cele din urmă, tatăl este foarte adevărat, are și el o contribuție la aducerea copilului pe lume, dar nu este nici cea mai însemnată și mai ales mai ales, nu se sfârșește acolo. Pentru că responsabilitatea adevărată nu este numai să aduci un copil pe lume, ci și să-l înveți cum să trăiască în această lume. Și mai ales să trăiască în temere de Dumnezeu, să trăiască în ascultare de Dumnezeu. Așadar, a fi tată înseamnă să fii responsabil. Apoi, a fi tată înseamnă să umbli cu Dumnezeu. Înseamnă să umbli cu Dumnezeu. În versetul 1, autorul psalmului spune, ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Și umblă pe căile Lui. Trebuie să umblăm pe căile Lui Dumnezeu, fraților, în primul rând. Nouă ni se adresează acest mandat special. Aduceți aminte ceea ce spune Domnul, ceea ce spune Dumnezeu imediat după căderea în păcat. Ce spune femeii? Dorințele tale se vor ține după ale soțului tău. Interpretarea este destul de largă acolo, dar în mod cert, acolo Dumnezeu încredințează un mandat clar bărbatului, să fie acela al inițierii. Bărbatul este un inițiator și trebuie să fie un inițiator și în lucrurile spirituale. Ca să fie un inițiator în lucrurile spirituale, trebuie el însuși să umble cu Dumnezeu. Să umble cu Dumnezeu. Conceptul acesta este foarte pe larg prezentat în Sfintele Scripturi. Ce înseamnă să umbli cu Dumnezeu? Și dacă vă aduceți aminte, am vorbit și eu despre ce înseamnă umblarea aceasta cu Dumnezeu. Să umbli cu Dumnezeu așa cum a făcut Enoch. Când toți ceilalți îl ignorau pe Dumnezeu, Enoch a fost acela care umbla cu Dumnezeu, care conversa cu Dumnezeu. Să umbli cu Dumnezeu înseamnă să asculți de Dumnezeu. Și vă aduceți aminte de Noe, când toți ceilalți erau neascultători și răzvrătiți până la punctul în care Dumnezeu spune, Duhul meu nu se va mai lupta cu ei. Noe a fost unul care, spune Sfânta Scriptură, a urmat întru totul sau a ascultat întru totul poruncile Domnului. Și sunt multe aspecte ale umblării cu Dumnezeu. Fraților, trebuie să înțelegem, noi trebuie să umblăm cu Dumnezeu, pentru ca cei din casa noastră să ne calce pe urme. Pentru ca cei din casa noastră să ne calce pe urme. Trebuie să umblăm cu Dumnezeu. Trebuie să umblăm cu Dumnezeu pentru ca cei din casa noastră să se bucure de noi. Ați auzit istorisirea făcută de fratele Popovici. Nu este vorba numai despre binecuvântarea imediată pe care o primim. Dar este vorba și despre binecuvântarea pe care o primește familia atunci când tatăl este credincios. Atunci când soțul este credincios. A fi tată înseamnă, de asemenea, să te temi de Dumnezeu. Și aici temerea despre care vorbește depășește semnificația devotamentului. Noi astăzi ne jucăm foarte mult cu cuvintele. Foarte mult. Le redefinim. Trăim în perioada aceasta postmodernă care are drept unul din criterii de bază redefinirea. Redefinirea. Și de fapt este un mod foarte subtil, nu de a redefini, ci pur și simplu de a relativiza totul. De a relativiza totul. Și chiar și frica de Domnul, noi astăzi o redefinim în termenii noștri. Știți ce fel de frică este aici? Este același termen, de exemplu, folosit atunci când se vorbește despre Iacov, după ce l-a înșelat pe Esau. Vă aduceți aminte ce a făcut? A fugit. Știți de ce a fugit? De frică. A fugit de frica lui Esau. Aia este frică. Frica care te oprește să faci anumite lucruri. Este frica care te determină să fugi de altele. Este frica care îți face inima să tremure înaintea lui Dumnezeu. Noi astăzi nu ne place frica. Mergem la psihiatri, mergem la terapeuți, astăzi ne baricadăm în spatele a tuturor lucrurilor ca să îndepărtăm frica, pentru că este un sentiment disconfortabil, spunem noi. Nu avem frică. Și tocmai pentru că nu este frică, statisticile sunt înspăimântătoare. În ceea ce privește familia, în ceea ce privește violența, în ceea ce privește atât de multe lucruri care sunt scăpate de sub control în lumea noastră. Taților, temeți-vă! Fie-vă frică de Dumnezeu pentru a respecta poruncile lui Dumnezeu. Trebuie să ne fie frică de Dumnezeu pentru a-i respecta poruncile. În felul acesta vom fi atenți la limitele pe care le-a pus Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne-a dat libertate, dar de asemenea ne-a pus și anumite limite. Ne-a pus și anumite limite. Mulți stați astăzi nu se tem de Dumnezeu și nu mai respectă limitele. Am văzut un episod, este un program pe NBC, probabil că unii știți de el, cu unul care investighează ceea ce se întâmplă în lumea internetului și cum de multe ori bărbați la vârste destul de înaintate intră în legătură cu tinere sau tineri sub vârsta legală și știți ce se întâmplă. Indecent proposal și nu numai. Și Chris Hansen, cred că este numele celui care împreună cu poliția lucrează și prinde pe mulți dintre ei. Și am văzut un episod care, vă spun, nici nu știu ce emoții mi-a dat. Era vorba despre un doctor care de asemenea era implicat în cercetare. Deci nu era un om care avea acces la foarte multe lucruri. Și l-a prins și pe el într-o asemenea situație. Și mi-am adus aminte de reacția lui. În momentul în care a văzut poliția, avea telefonul, avea mai știu ce avea în mână, le-a aruncat la pământ, s-a aruncat el însuși la pământ plângând și suspinând. Și pe urmă sună pe soția lui și spune, adu 20.000 de dolari, era bandul pe care l-au pus, zice, dar nu adu și fetele. Și mă gândeam, n-a știut limitele. A zis că porni dintr-o joacă. Și câți nu pornesc dintr-o joacă? Să cocheteze cu lucruri neîngăduite. Câți nu pornesc dintr-o joacă? Fraților, frica de Dumnezeu ne va păzi. Frica de Dumnezeu ne va păzi să punem limitele unde trebuie. Și mai mult, când noi vom pune limitele unde trebuie, din teamă de Dumnezeu, știți ce se va întâmpla? Vom reuși să punem limitele unde trebuie și în familiile noastre. De multe ori, pentru că bărbații nu pun limitele unde trebuie în viața lor, nu mai au nici autoritatea necesară de a o pune în familiile lor, pentru că de foarte multe ori vine în contradicție cu modul lor de viață și nu poți cere altora ceea ce nu cer de la tine. Și atunci nici măcar nu se mai străduiesc să pună aceste limite și de aceea se întâmplă atât de multe lucruri în cadrul acesta al familiei. Deci, fraților, să ne temem de Dumnezeu. Trebuie să-L iubim cu toată inima noastră, dar în dragostea aceasta trebuie să ne și temem pentru că avem un Dumnezeu Sfânt. Și El ne-a pus anumite bariere, anumite limite. Sunt atâția care își distrug familiile. Distrug viețile, distrug viața copiilor lor. Pentru că nu se tem de Dumnezeu și pentru că ei înșiși nu pun limite în viața lor. Și pentru că nu pun limite în viața lor, nu pot să pună limite nici în viața familiei lor. Știți cum sunt limitele acestea? Noi de foarte multe ori ne uităm la ele care au niște ziduri, care au niște garduri care ne îngrădesc. Ați auzit probabil și vorba aceea, bună și aceea de un bumper sticker. Da? Nu dărâma un gard înainte de a te întreba pentru ce a fost pus acolo. Nu dărâma un gard înainte de a te întreba pentru ce a fost pus acolo. Pentru că uneori te protejează de lucruri din afară. De lucruri care pot să intre înăuntru. Da? Și de multe ori te păzește pe tine să te duci unde nu trebuie. Să te duci unde este pericolul. Când Neemia s-a apucat de reconstrucția Ierusalimului, știți ce a făcut? Ce a construit? Ce a reconstruit? Zidurile. Așadar, a fi tată înseamnă să te temi de Dumnezeu. A fi tată înseamnă să-ți găsești bucurie în familia ta. Uitați-vă ce spune aici. Nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Vă vorbeam de dimineață despre această identitate pe care generația în care trăim o caută atât de mult în lucrurile de afară, pentru că nu o mai găsește în interior. Nu o mai găsește în inimă, nu o mai găsește în legătura cu Dumnezeu. Și în identitatea aceasta sunt oameni gata să sacrifice orice. Citeam mărturia unui tată și spunea el, era agent de vânzări pentru o companie destul de mare și într-o zi l-a sunat șeful cel mare și a spus, dragul meu, am o veste extraordinară pentru tine. Ce veste? Ne-am gândit să zlărgim zona, să te facem responsabil de vânzări pentru o zonă, peste o zonă mult mai mare. Și la început s-a gândit, păi asta e o poziție râvnită de toți colegii mei. E o poziție râvnită de toți colegii mei. Ar și-a adus aminte. Deja era plecat 4 zile pe săptămână. Avea 2 fete, una de 8 ani, una de 6 ani, care îl vedeau foarte rar. Când venea după amiaza acasă, târziu, de fapt, noaptea, ele dormeau. Dimineața când se trezea și pleca, ele plecau la școală și nu le mai găsea. La biserică se făcuse un apel să vină oameni care să slujească în biserică, să se înscrie la grupuri de părtășie și de rugăciune și a simțit un imbol puternic să facă și lucrul acesta. Și în toate acestea, dintr-o dată și-a dat seama că ceea ce îi se făcea nu era o ofertă, era o tentație, era o ispită, era o ispită. Era o ispită care îl atrăgea în a-și găsi bucuria nu în familia lui, în a-și găsi bucuria nu în părtășie cu Dumnezeu, ci a-și găsi bucuria în lucrurile pe care putea să le realizeze din punct de vedere material. Și văzând ezitarea lui, șeful a spus, dar cum? Nu ești bucuros? Nu te bucuri? Și atunci a început să explice, dar știți, am deja 2 fete care aproape cresc fără mine. Dragul meu, păi tocmai la ele trebuie să te gândești. Fetele alea n-au nevoie acum de prea multe lucruri, dar gândește-te că ele cresc și vor avea nevoie de atât de multe lucruri. Vor avea nevoie să meargă la școală și tu vei fi în stare să le oferi toate acestea. Fraților, haideți să ne uităm din nou la ceea ce scrie în cuvânt. Haideți să ne găsim bucuria în relația familiei, în timpul petrecut cu familia. Haideți să ne găsim bucuria din nou când stăm împreună la masă. Aduceți aminte ce mai spune Sfânta Scriptură despre bucuria aceasta a părtășiei și a dragostei care este mai ales la începuturile căsătoriei. Ce spune? Este mai prețioasă decât un prânz bogat. Este mai prețioasă decât un prânz bogat. Mai prețioasă. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem ce înseamnă a fi tată. El care ne este tată tuturor. El care ne-a dat responsabilitatea aceasta, să ne aducem aminte că avem responsabilitatea să învățăm cum să trăim în viața aceasta, onorându-L și arătând acele calități pe care Dumnezeu le așteaptă de la copiii Săi. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă aduc încă o dată aminte versetul 5, binecuvântarea aceasta. Să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Amin.